будемо говорити про Українську православну церкву 1686 року і чому так сталося, і які були передумови перепідпорядкування Української православної церкви Московською патріархатою від Константинопольського патріархату, що нас спонукало до підняття цієї теми. Не лише питання Томосу, так, зараз яке активно обговорюється, але...
Ну, і завдяки цьому питанню ми дізнаємося краще про нашу українську історію, яка не завжди відкриває діячів, великих діячів історичних, які ми сприймали дотепер у виключно позитивному плані, не завжди вони будуть залишатися, на жаль, в такому позитивному плані, що більше ми дізнаватимемося про них. Цікава публікація вийшла днями на сайті «Українська правда», на деяких інших виданнях, за авторством Ірини Фаріонова. Видання, стаття ця називається так: «Акт продажу Української православної церкви 1686 року, мовно-етнічні виміри». Ми ще зараз сподіваємося вийти на зв'язок.
Вона нам пообіцяла,
Ірина,
але ми не можемо додзвонитися.
Але для початку розмови я зачитаю от початок цієї публікації, що пише пані Фаріон: «Сьогодні стаємо свідками історичної події визнання Вселенським патріархом Варфоломієм неканонічності Московської православної церкви та неправомірності юридичного чину 1686 року про перепідпорядкування Української православної церкви Московському патріархові. Загальновідомо, що ціна цього глобального питання склала 120 соболів та 200 золотих червінців. Це приблизно півкілограма золота, які отримав Стамбульський патріарх Діонісій за згоди Єрусалимського патріарха-досителя. Проте ця подія продажу Української православної церкви 1686 року мала свою дуже непривабливу прелюдію, в якій показово відображено трагедію української релігійної поразки, що от тільки зараз, в 18-му році, через 332 роки, починає набувати обрисів виходу із катастрофічного підлеглого становища. Отака преамбула Ірини Фаріон до опису тих подій. І от в тих подіях виявляється, що, наприклад, такі видатні діячі, як Петро Могила, який виступав серед тих провідників, які вели українську культуру, зокрема українську мовну культуру, від староукраїнської мови до церковнослав'янської мови, яка була прийнята у Москві. Саме церковнослав'янською мовою друкували книжки у Москві і правили службу духовництво московське. І згодом в процесі оцього переходу Української православної церкви під Московський патріархат відмирала староукраїнська мова у церковних обрядах і у книговидавництві. Ми хотіли обговорити це питання, нагадаю, з Іриною Фаріон. Можливо, ще вдасться вийти на зв'язок. Тим часом з нами на зв'язку вже Максим Яременко, доктор історичних наук.
Професор Києво-Могилянської академії, так, і також дослідник церковної історії. Вітаємо, пане Максиме.
Добрий вечір.
Пане Максиме, чи читали ви, наприклад, оце, що написала Ірина Фаріон, цю колонку на «Українській правді»?
Так, я прочитав.
Ваша
за вашою наводкою.
Так, тому що ми просили вас прокоментувати для балансу, так, як кажуть, так, в журналістиці. Так. От моя колега Наталка Соколенко, вона прочитала, так, і думки так, Ірини Фаріон про Петра Могилу. Що можете сказати?
По-перше, ви намагаєтесь зробити сенсацію там, де її взагалі немає. Угу. Це я до прелюдії про те, що ми починаємо дізнаватись дуже непривабливі речі про церковну еліту першої половини 17 століття. А по-друге, дуже багато того, що написано в цій колонці, ніяк не корелюється із сучасними науковими знаннями. А я хочу вам сказати, що якраз церковне життя, релігійна культура 17-18 століття дуже активно вивчається і не лише українськими істориками. От, ну і такі певні речі, які викликають нерозуміння чи бажання подискутувати з першого ж речення. Скажіть, будь ласка, хіба Томос Вселенського патріарха визнав неканонічною Руською православною церкви? Ні, звичайно. Він просто визнав неканонічним 1686 рік. Ви тільки що цитували, і там було написано, що Томос є неканонічною Руською православною церквою. Ні, Томос цього не визнає. Стосовно церковної слов'янської мови, давайте не забувати, що це не російська мова. Значить, вона це мова, яка так само прийшла в Росію і вживалася у церковній сфері, але немає чого Росії віддавати якесь виключне право на послуговування нею. Значить, це штучна мова, яка прийшла сюди, на ці терени, досить давно, і в церковному вжитку українському вона була. Тільки зрозуміло, що український варіант церковнослов'янської від московського відрізнявся. І книги до Петра Могили і до появи книгодрукування в Києві взагалі друкувалися церковнослов'янською мовою, але, звичайно, і українським варіантом. Тому тут, насправді, можна дискутувати з дуже багатьма положеннями. Можливо, давайте ми про щось конкретніше поговоримо. На чому зупинитися було б цікавіше? На особі Петра Могили?
Давайте на особі Петра Могили, оскільки от під заголовок у цій публікації Ірини Фаріон та частина, де йдеться про Петра Могили, називається «Контрреволюція від Петра Могили». Небагато, немало. Ну, яка, на вашу думку, його роль була у тих процесах? Наскільки він обстоював незалежність української культури, староукраїнської мови, книговидавництва староукраїнською мовою?
Ну, я вам хочу нагадати таку річ, яка історикам відома вже дуже-дуже давно, що за Петра Могили Київська митрополія стала найпотужнішою православною одиницею в православному світі. Значить, це була найпотужніша церква внаслідок його реформ. Ну і, звичайно, не тільки внаслідок реформ, а внаслідок, скажімо так, по-сучасному геополітичного становища. Московський патріархат і московська держава загалом тоді перебували в глибокій самоізоляції. Значить, вони навіть сусідніх країн православних вважали неправославними, неправильно хрещеними і навіть перехрещували в себе. Це було недовго в історії Московського патріархату, близько двох десятків років, але якщо приходив хтось, скажімо, із білорусів чи українців туди, їх не вважали там хрещеними. Це якраз от на часи Петра Могили припадає, так? По-друге, інші православні території перебували у складі інших держав, як той же Константинопольський патріархат був в складі Отаманської порти. Внаслідок реформ Петра Могили, які були дуже комплексними, які були спрямовані на дисциплінування вірян, дисциплінування духовенства, формування нового типу священника, на підвищення і, зрештою, створення нового освітнього простору, освітнього середовища, Київська митрополія якраз стала дуже потужним і помітним гравцем у православному світі. Тому казати про те, що він зробив якусь контрреволюцію чи кудись вів не туди церкву, ну це не зовсім відповідає науковим знанням про цей період. Я вже не кажу про те, що відомий такий факт, правда, в деталях не дуже ясний, бо, схоже, ці переговори велися в досить, ну, таємно, про якийсь намір створити за часів Петра Могили об'єднану церкву в Україні, яка б одночасно, як думають історики, мала бути підпорядкуванні Константинопольського патріарха і папи Римського. Значить, ця ідея унії з різних причин не вдалася, ну, зокрема, через те, що ще один новий політичний гравець був проти, це козацтво. Я нагадаю, що Київ і Київщина – це на той час місце, де козацтво активно розвивалося. Тому я не знаю, звідки такі ідеї, що Петро Могила там щось не так робив, бо насправді, ще раз підкреслю, історики, наукові знання вони зовсім інше якраз доводять.
А от дивіться, пане Максиме, так Ірина Фаріон, вона у своїй публікації наводить таку цитату і пише: «Однак українське православ'я спромоглося бути українським всього 66 років, з 1620 по 1686, а відтак, цитата, впало жертвою своєї власної політики, яка в кінцевому підсумку звела на нівець результати кровопролитних визвольних битв середини 17 століття».
Ну, я вам хочу сказати інакше.
Пане Максиме, пані Ірина Фаріон, вона цитує Паславського «Між Сходом і Заходом. Нариси з культурно-політичної історії Української церкви».
Це така трошки застаріла література, і до того ж література конфесійно заангажована, але це інше питання. Я хочу сказати навпаки. Київська митрополія впала жертвою подій середини 17 століття, тому що якби не було Переяславського договору, то ми не знаємо, як би склалася доля Київської митрополії. Саме після Переяслава, після того, як зрештою Київ опинився в складі спочатку тимчасового, з 86-го року вже за вічним так званим миром відійшов остаточно до російської, до московської держави, саме після 54-го року і почалися спроби перепідпорядкувати собі київську митрополію з боку Москви. Тому не можна сказати, що київські православні, значить, чи православні в Україні згубили козацьку революцію, навпаки все було. Але ми говоримо, нам в Україні досить добре зрозуміло, що є речі юридичні, те, що проголошується де юре, і те, що є де-факто. А де-факто все наступне століття, до кінця 18 століття, українські православні не були уніфіковані із московськими православними, а українські церковні структури тільки назовні нагадували синодальні церковні структури. Якщо ми говоримо про релігійну культуру, то вона залишалася в Київській православній митрополії відмінною від тої, яка насаджувалася синодом щонайменше до кінця 18 століття. Тобто так, були суворі розпорядження, які там вимагали, щоб книжки в Києві друкували за московським зразком. Ну, розпорядження були, а втілювалися вони в життя? Ні, не втілювалися. Да, були там спроби уніфікувати богослужіння за московським зразком. Втілювалися вони в життя? Ні, не втілювалися, або дуже повільно. Чи почали українські парохи говорити російською мовою? Це, звичайно, не почали, бо в Україні до кінця 18 століття російську мову навіть не вивчали. Звідки ж нею могли говорити? Більше того, десь там у Сибіру і на теренах Російської імперії, де єпископами були українці, там мовою спілкування була українська, через те, що українці єпископи потім до себе перетягували весь адміністративний церковний апарат з України. І це було, до речі, однією з причин конфліктів, коли оця церковна еліта українського походження не лише культурно відрізнялася від російського парафіяльного духовенства, значить, але і мовно навіть відрізнялося, вони один одного часто не розуміли. Так що, насправді, все було не так просто, як це тут пані Фаріон спробувала подати в своєму дописі.
От, на жаль, не виходить у нас зв'язатися з нею, попри те, що ми домовлялися.
Вже майже цілу годину ми
перед ефіром щось, будемо сподіватися, що все гаразд. А я хочу нагадати телефон у нашій студії 044-239-62-92. Можливо, хтось із нашої аудиторії хоче долучитися до мовно-історичної дискусії. А тим часом Любомир Ференц має запитання.
От коли ми говоримо про 1686 рік, підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату. Ірина Фаріон, вона пише, що загально відомо, що ціна цього глобального питання – 120 соболів та 200 золотих червінців. Так, приблизно півкілограма золота, який отримав Стамбульський патріарх Діонісій за згоди Єрусалимського патріарха Доситея. І це справді була подія продажу Української православної церкви?
Ну,
можна так трактувати.
Згадані в публікації подарунки постфактум були надані східному ієрарху, але насправді це радше був дипломатичний дар потім, а не от буквально продаж. Домовлено було все ще до подарунків, так що це потім така своєрідна, ще раз кажу, ну, на зразок дипломатичного дару. Так що не можна.
Ну, дивіться, пане Максиме, я хочу уточнити, тому що, наприклад, дар зараз можуть кваліфікувати навіть за кримінально-процесуальним кодексом. Корупція, хабар.
Ну, тоді поняття хабар ще не було розвинуте. Значить, я хочу, ну, історики зараз насправді на матеріальну складову вважають найостаннішою річчю, через яку нібито відбулося перепідпорядкування. Бо більше історики зараз кажуть про те, що Константинополь і посередник Єрусалимський ієрарх зовсім інші в цю акцію вкладали поняття. Тобто, насправді, і це є дуже добрий аналіз богословський, навіть тих термінів, які використовувалися в цьому акті. Насправді, Вселенський патріарх тимчасово делегував свої права Московському патріарху у зв'язку із обставинами, віддаленістю Київської митрополії від Константинополя, значить від Стамбула, неможливістю персонально приїжджати і контролювати, складною ситуацією внутрішньою на цих теренах. Так що це Константинопольський владика розглядав як тимчасове делегування прав.
Але погано вони знали ще московських партнерів.
Пане Максиме, у нас сприймали це інакше.
Да. А слухач був у нас на зв'язку і, на жаль, не склалося щось.
От дивіться, ви сказали, наприклад, коли ми говоримо про це перепідпорядкування 1686 року, то історики найменше звертають уваги на матеріальний бік справи. Так, назвемо це так. От саме ці 120 соболів...
На важливість матеріального боку справи.
Це зрозуміло, що найбільш важливе, так? От для істориків, тому що ми журналісти з Наталкою Соколенко, так? Нас зараз слухає суспільство. Я перепрошую, пане Максиме, у нас на зв'язку є Ірина Фаріон.
Пані Ірино, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми якраз обговорюємо вашу публікацію під назвою «Акт продажу Української православної церкви 1686 року. Мовно-етнічні виміри». І на початку розмови, не знаю, чи ви нас чули, ми обговорювали постать Петра Могили. Він у вас виведений такий, як не дуже патріотичному образі. І, Максим Яременко, доктор історичних наук із Києво-Могилянської академії, з вашим трактуванням не погоджується. Але от ви маєте чудову можливість пояснити нашій аудиторії, що не так було у вчинках Петра Могили в його політиці у ті часи.
А чому ви вихоплюєте абсолютно другорядну постать Петра Могили у контексті продажу Української православної церкви із цього мого матеріалу? Про Петра Могилу в цьому матеріалі йдеться абсолютно епізодично. Петро Могила, на моє тверде переконання, і пан Яременко може прочитати мою докторську монографію на цю тему, там глибше ця проблема розкрита, був абсолютно і повним контрреволюціонером у системі української освіти. Тому що він творив не українську освіту, а мішанину польсько-латинсько-церковно-слов'янського світу. І це затримало українців в розвитку щонайменше на 200 років. Петро Могила не провадив нашу систему освіти національним шляхом, так як це робили інші держави у цю пору, на зразок Польщі і Чехії. Тому все те, що він робив, насправді не створило жодного фундаменту для подальшого розвитку нашої освіти. Але у цьому матеріалі могила – це абсолютно епізодичний постать. У моєму матеріалі йдеться про те, як творили підґрунтя ідеологічне для злиття Київської православної церкви з Московською. А могила, натомість, звісно, провадив свою політику, вітаючи перемогу над українцями поляків. Зокрема, його привітання 1637 року. Цього ми йому не забудемо і не подаруємо. А ще пан Яременко може подивитися мою окрему студію про Петра Могилу, яку я записала на каналі Рада. Там я більше говорю про цього чоловіка. Крім того, він практично нічого не зробив для розвитку староукраїнської, тобто староруської мови, якщо не брати до уваги лише Требника. Але Требник він просто змушений був насичувати елементами українського мови, оскільки Требник – це була книга, у якій треба було, приписано було виконувати дуже важливі церемонії людського буття на зразок шлюбу, смерти і інших актів. Там хотів цього Могила чи не хотів, але він змушений був переходити на мову староукраїнську, яку він презентував. А в утвердженні цієї мови як державного визначального чинника цей чоловік, звісно, не зробив абсолютно нічого. Не треба його міфологізувати, легендаризувати, а треба просто об'єктивно оцінювати цю постать.
Пані Ірино, вас чув Максим Яременко. Пане Максиме, хочете додати чи відповісти Ірині Фаріон?
Ну, давайте почнемо із того, що він не творив системи національної освіти, а інші держави творили. Я просто нагадаю всім слухачам, що на той час системи освіти не існувало в принципі. Система освіти – це тоді, коли це централізовано, є орган, який цим керує і так далі. Тоді існували дуже різні зразки освіти. В тій же Польщі однією з поширених було єзуїтське шкільництво. Те, що творив Петро Могила, він пересаджував на православний ґрунт одну із вже успішних систем, не систем, а значить, освітніх практик єзуїтських, надихаючи їх трошки інакшими завданнями. Не по суті, те, що він зробив, це був перший Болонський процес, значить, бо він долучив українську молодь до загальнокультурного спадку і надав їм можливість комунікувати із цим спадком. Я не згоден із тим, що він відкинув власну українську культуру в своєму розвитку. Навпаки, це знову ж таки суперечить дослідженням останнім завдяки добрим ознайомленням із інтелектуальною традицією європейською вже друге після Петра Могили покоління церковних київських інтелектуалів торує зовсім окремий, не там якийсь проріч посполицький чи промосковський шлях розвитку. Це люди, які напряму, а не за через якісь посередництва там сусідніх держав знайомляться із книжками, які друкуються на Заході. Ну, власне, те, що він не був до кінця оригінальний, це зрозуміло, але те, що його освіта, значить, його кроки реформаторські були визначальними, і не те, що не відкинули, а навпаки сприяли інтелектуальному розвитку не тільки майбутніх церковних мужів, а власне і загалом руської молоді. Ну,
пане Максиме,
Мазепа вихованець цієї системи, коли Полик вихованець.
Пане Максиме, ми ще системи. Хочемо дати слово Ірині Фаріон. Пані Ірино, в нас залишається близько хвилини.
Це не реформатор, це контрреформатор, який представляв добу бароко. А доба бароко – це одна із найеклектичніших течій у нашій культурі, яка насправді затримала нас у розвитку, а не провадила уперед. І якщо пан розповідає, що системи освіти не було, то чому ж тоді так всі тримаються за ту місячну Києво-Могилянську академію, яка насправді абсолютно не рухала суспільство вперед, а ці духовні, так би мовити, стовпи у чернечих станах пішли служити Москві. і зливали наше православ'я у московський котел, з якого ми до сьогодні не можемо вийти. Може, ми врешті-решт перестанемо весь час говорити про якісь болонські процеси, якісь безличні європеїзації, а зрозуміємо, що Україна буде самочинною, самостійною державою тоді, коли вона свою освітню систему і релігійну систему винятково буде будувати на націоцентричній парадигмі. Через те, що тоді не було цієї націоцентричної парадигми, ми і програли війну, і стали свою церкву, створивши для цього всередині власної України всі передумови. Минуло 330 років для того, щоб врешті-решт цей акт визнано неправочинним.
Пані Ірино, на жаль, час нашої програми вийшов. Це була програма «Громадська хвиля». Любомир Ференц, Наталка Соколенко з вами прощаються. Слухайте, думайте.